أكبر حق حطم دولة الصنم فقد جهنم للأصنام والحطب حطم أباطيل أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجند الإفك والكذب.
siraaca u dhaxeeya saliibka iyo islaamka casrigan aynu joogno iyo cusurtii horeba waxaa xudun u ahayd bariga dhexe iyo geeska afrika oo ah laba mantiqadood oo jiyo istaraatiiji ahaan muhiim u ah caalamka waxay marti galiyeen malxamadihii ugu adkaa taariikhda haddii dhashii salaaxuddiin iyo sayfuddiin ay weli ku taagan yihiin dhabbihii awowayaashoodii ee ahaa gaalla dagaalanka axfaadii axmed gurayna sidii ayay u sitaan seefihii awowayaashooda ee surka looga jarayay saliibiinta Soomaalida oo weligood garab iyo gaashaan u ahaa halgankii mactableeda looga xureynayay geeska Afrika ayaa sanadihii dambe waxay waajahayeen duulaano isdaba joog ah oo kufriga ku doonayo in dadkan iyo diintooda lagu kala geeyo. Duulaanadaasi kuway ugu adkaa waxay bilowdeen wixii ka dambeeyay sanadii 2006 xilligaas oo saliibiyuntu garowsadeen in imaaradooda mantiqada ay khatar ku sugan tahay haddaan xididada loo siibin mujaahidiintii xilligaas Soomaaliya oo xuduntoodu ahayd magaalada Muqdisho. waxaa la soo dhaqaajay Itoobiya oo markaasi calanka u siday saliibiinta bariga Afrika laba sano oo dagaalka kadib iyagoo duleysan ayay isaga huleleen Soomaaliya kadib saliibiinta caalamka ayaa go'aansaday in lagu beddelo calooshoodu shaqeystayaal Afariqo ah oo dhiigooda dhaqaale ku beddelanaya tii oo ay sii dheertahay inay difaacayaan mactabka markii iyaguna lagu hareereeyay xerooyinkoodii magaalada Muqdisho waxaa markii ugu horreysay taariikhda dagaalka ku soo biirtay Kenya oo ah dowlad kristan ah balse difaaca saliibka looga wanaagsanaa iyadoon waxba ku dhisan guuldarradii ku dhacday Itoobiya oo sirdoon ahaan iyo military ahaanba ka awood badnayd ayay soo qaaday duulan qariska xornimo ah guluuf dheer kadib 16-kii bisha Oktoobar ee sanadii 2011-kii ayay ahayd markii ugu horreysay oo ciidamada Kenyatiga ay gudaha u soo galaan geyga Soomaalida gaar ahaan wilaayadka Islaamiga ah ee Gado iyo Jubbooyinka iyadoo ku andacoonaysa ilaalinta amniga qarankeeda saddex bil kadib duulaankaas ayay ahayd markii la shaaciyay in xarakada shabaab al-mujaahidiin ay qayb ka tahay urur weynaha al-qaacida
ubashiru ummatana al-muslima bibushra sara
ummadana muslimka ah waxaan ugu bishaareynayaa bishaaro aad u farxad gelinaysa mu'miniinta kana caraysinaysa saliibiinta taasoo ah in xarakada shabaab al-mujaahidiin ee soomaaliya ay ku biirtay أرك قاعدة الجهاد
انضمام حركة الشباب المجاهدين بالصومال لجماعة قاعدة الجهاد
أسكرت صليبين تكينيا أيو ديارة ذو ذا دقال كايا بلابي ويرو أشواعي أيو دقيمو أن لو ملدين وحي بيك سدين ميل وليبا قريه رايدك كوباه قنعسيغا إسبتال لذا مساجد أيو إسكول لذا وحي لاين مرست بلشدين ما دام ورباهين ترهير قلبيتكو عندها كلابتين قوماتك بحل نماذا أه إكينياتو كغيسانيان صوماليا waxay taasi noqotay fursad saliibintu ku sii wadi karaan xasuuqooda ka dhanka ah muslimiinta maadaama aysan la kulmin wax dhaleecin ah oo uga timid waxa loogu yeero beesha caalamka waxaana arintaasi ka dhashay barakac baahsan oo ay sameeyeen dadka rayidka ah sida uu sheegayo Sheikh Cali Maxamuud Raage Sheikh Cali Dheere afayeenka xarakada shabaab al-mujaahidiin
kadib markii ay ku soo duushay Soomaaliya waxay Kenya bilowday in dilal iyo tacdiibin ay kula kacdo dadka muslimiinta ah waxaa kaloo mas'uul ay ka ahayd barakicinta iyo argagaxgelinta dad badan oo muslimiin ah kuwaas oo ay guryahooda ka saartay waxay sidoo kale diyaaradahaadu kaalin weyn ku lahaayeen duulaankooda oo ay baagtadeen guryaha dadka shacabka ah iyo meelaha ay ku barakaceen dadka qaxootiga ah xitaa xayawaanada kama badbaadin duqeymahooda waxaa intaasi sii dheeraa fasahaadka ay ka wadaan dalka oo waxay isku dirayaan qabaa'ilada Soomaaliyeed iyadoo hadafkoodu yahay inay dib u soo celiyaan colaadii sokeeye intaas waxaa sidoo kale sii dheera dhibaatada iyo dulmiga ay ku hayaan muslimiinta ku nool gobolka gumeysiga ku hoos jira ANFD
ciidamada saliibiinta Kenya ee gudaha u soo galay Soomaaliya waxay la kulmeen waxaysan filan oo rajabeel ku riday qorshayaashoodii waxaa si ba'an loogu wiiqay dagaalo lafajibis ah oo lagu dhiigbixiyay askartooda oo meel waliba lagu beegsaday gawaaridoodana waxaa halakeeyay miinooyinka oo loogu aasay wadooyinka arrimahaas oo xukuumadda Nairobi ay ka dhaxshay fuuq bax dhaqaale oo aad u ballaaran
gudaha Soomaaliya waxay ciidamadoodu kala kulmayaan guuldarrooyin isdaba joog ah iyo khasaare naf iyo maalba isugu jira baabuurtooda iyo askartooda waxay hadaf sahlan u noqdeen qaraxyada iyo kamaaynta mujaahidiinta sidoo kale xarumahoodu waxay la kulmaan duqeymo iyo weeraro joogta ah waxaana tusaale kugu filan إن وزير كمدا حكومة دوضة أوكرتاي إن تديد بقالو أسكري لغدلي سند كي إغوري أي دولان كودا طلو ياوك هالكو إغاري قصارة هودا حلقان أو دولان كو مدح لسي قليو سند كي أفراد
مؤسسة الكتاي بقرب كور باهينية دي حركة شباب المجاهدين أياب بهيسي موقالة قواريب بدن أو سليبين تلوغة قبي ويروك لدوان أو كدعي قدها سوماليا mid kamid ah gawaaridaasi gubtay oo dushiisu saarnaayeen meedad badan oo Kenyaati ah ayuu sharaxaad ka bixinayaa mid kamid ah mujaahidiinta oo ka soo muuqday muqaalka
نهض الإسلام يبغي نصيرا أمة ترفع رايات كفاية فكذا في أمة الأسد كما تنجلي
مركي سليبين تكينياتي وكجبين دقال كودا قدها سوماليا أسكرتو دانا كيبلا يرار كنوغدين حروين كودي أي مجاهدين تودا بمرين دال كودا هالكاس أو كبلاو دي سراع ودحية إسلام كي كفريقا وحي ولايات كإسلامي كنوغدين مصر حلقو سوى بنيقو قواريدا أي مجاهدين تكسو غنيمستين قدها كينيا iyadoo mararka qaar howlgalada lagu soo qafaalanayay maxabiis Kenyaati ah cabsiyo argagax daran ayaa hareeyay magaalooyinka waaweyn ee dalka Kenya dawladduna waxay ka cabsii qabtay weerar dhig badan ku daata oo mujaahidiinta xarakada Al-Shabaab ka fuliyaan gudaha dalkeeda sida darteed waxay meel waliba ku xirtay kaamirooyinka ilaalada dhammaan dadaalladaasi alle mahdi waxba uma soo kordhin Kenyaatiga 22kii bishii September ee sanadii 2013kii maalin Sabti ah waxay mujaahidiintu weerareen xarunta Westgate Mall oo ahayd xarun ganacsi mid ugu weyn ugu caansan guud ahaan dalka Kenya waxay dhacday xaafada Westland ee magaalada Nairobi halkaas oo ay ku yaalaan xafiisada wax loogu yeero qaramada midoobay iyo safaaradaha reer galbeedka mallkan wuxuu ku fadhiyay dhisme 4 dabaq ah oo lahaa xarumo ganacsi oo kala duwan waxaana milkiisu lahayd shirkad yahuud ah Westgate waxaa si maalinlaha u soo booqan jiray diblomaasiinta reer galbeedka iyo dalxiisayaasha ajaanibta mujaahidiintu markay la wareegeen dhismahan waxay difaacyo adag ka sameysteen gudahiisa bilowgii howlgalka xukuumadda Nairobi haba casirdoon ee haysta darteed waxay weerarka u qaadatay dhac bangi iyo weeraro ay soo qaadeen kooxo mafiyo ah markii 10 ruux la dilay kuwa kalena la dhaawacay warbaahintuna in badan tabisay khabarka weerarkan ayay dawladda soo baraarugtay xilligaas oo ay u yeertay ciidankeeda militariga gurmadkii ugu horeeyayna wuxuu xarunta gaaray 2 saac kadib maalintii koobaad ee weerarka waxaa la dilay 93 ruux halka 150 kalena la dhaawacay balse tirada la haystayaasha ay ku go'doonsanayd dhismaha ayaa aad u badnayd markii uu soo ilaaday qaybtii koobaad ee howlgalka oo ahayd la wareegitaanka dhismaha iyo gacan ku heyntiisa kadib mujaahidiintu waxay bilaabeen kala soocidda muslimiinta iyo gaalada iyagoo aad uga taxadiraya in diig muslim uu halkaas ku daato qof kasta oo la haystayaasha ka mid ah oo sheegta inuu muslim yahay way sii deynayeen sida uu xaqiijiyay shakhsi muslim ah oo la soo daayay kaas oo warbaahinta kula hadlay afafka hore ee moolka Waysigeeda
way ii yimaadeen markaas bay igu dhaheen haddaad muslim tahay istaag waxaan u nimid in aan ku badbaadino uhuura muslimiintu laayay Mombasa muslimiinta lagu laynayaa marka waxaan u nimid in aan muslimiinta badbaadino haddaad muslim tahay istaag oo bax
mid ka mid ah mujaahidiinta oo ku jiray gudaha moolka ayaa dhankiisa sheegay inay aad uga taxadireen in diig muslim uu halkaasi ku daato wuxuuna waxba ka majiraan ku tilmaamay wararka isla dhexmariyeen warbaahinta oo ah in dad muslimiin ah ay halkaasi wax ku noqdeen
waxaan way roosan suuqa xalaya warwalaayaal ayaa la shidii mujaahidiinta maxayd waxay baadiyaa dad muslimiinta la leeyahay warkaas waxba ka majiraan wallahi ilaahay wuxuu nagu geeyay intaan waxay qasweedan barakeysanaa ku jiray dhowr qof oo dhowr dad oo muslimiin sheeganaya ayaa aragnay waa shaadanay waana sii deynay yaalishan cadowga ilaahay iyo sababta ii sheegay
mujaahidiintu waxay sidoo kale sii daayeen caruurta iyo haweenka gaalada ee la haystayaasha kamid aha sida bal lagu daawan karo muuqaaladii ay dubeen kaamirooyinka muraaqabada maalintii labaad ee howlgalka mujaahidiintu waxay adkaysteen dhufeysadoodii gudaha moolka dawladda Kenya waxa durbadii ba u soo gurmaday dawladaha reer galbeedka Mareykanka iyo maamulka Yahuuda waxaana halkaasii la geeyay saraakiil amni iyo khubaro dhanka istikhbaraadka ah si ay gacan uga geystaan soo afjarida weerarkan oo dhulka la galay sumcaddii Kenya oo sheegan jirtay in dalkeeda uu ka mid yahay kuwa ugu amniga wanaagsan guud ahaan qaaradda Afrika maalintii labaad ee weerarka khasaaruhu wuxuu gaaray 68 ruux oo dhimasho ah halka dhaawacyaduna ay gaarayeen in ka badan 175 iyo shan tirada la haystayaashana aad ayuu badnayd weli maalintii saddexaad dawladda Kenya waxay ku dhawaaqday in ay soo afjartay weerarka dhismahan ay la wareegtay sida uu warbaahinta u sheegay Joseph Ololinko oo ahaa wasiirkii arrimaha gudaha xilligaas ee dawladda Kenya
argagixisada waxaa laga yaabaa inay meelaha yaacayaan amba dukaamada ay ku dhex dhuumanayaan laakiin dabaqeeda oo dhan innaga ayaa hadda gacanta ku hayna
hadalkani waxaa waxba kama jiraan ka dhigay qaraxyada iyo rasaasta culus ee la isku wadaarsanayay gudaha moolka taas oo keentay in halkaas ay ku dhimato misdaaqiyadii dawladda Kenya saxaafaduna ay mar kale shaki ka muujiso masaadirta dawladda iyadoo intaasi oo idil ajirto ayay haddana dawladda Kenya mar kale gurmad dheeraad ah u dirtay moolka tirada ciidamadeeda oo xad ka dhaafay awgeed waxaa dhacay in gudaha dhismaha ay ku wada dagaalamaan ciidamada dawladda Kenya oo isku qaldamay waxaana iska hor imaadyo geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac bale uu dhex maray ciidamadeeda milatariga iyo kuwa sirdoonka maalintii afaraad mar kale ayay dawladda Kenya sheegtay inay la wareegtay dhismaha dhammaan raggii weerarka soo qaaday inay halkaasi ku dishay iyadoo weli ay rasaas u socoto taas oo gabi ahaanba burburisay kalsoonidii warbaahintu ku qabtay xukuumadda Nairobi weerarkan waxa uu bannaan ka soo dhigay taagdarida dawladda Kenya xukuumadda Nairobi waxay marar badan isku dayday inay warbaahinta la wadaagto macluumaadyo aan sal iyo raatoona lahayn wasiiraddii hore arrimaha dibadda Kenya ayaa sheegtay in dadka qabsaday moolka ay ku jiraan kuwa ka soo jeeda Mareykanka iyo Ingiriiska oo ay xitaa ku jirto haweenay
inta aan warka ku hayno waxaa meesha ku jira laba ama saddex Ameerikaan ah inta aan maqlay waxaa jira hal naag oo British ah oo marar badan ficiladan oo kale ku dhaqaaqday
balse warkan waxaa beeniyay oo waxba kama jiraan ku tilmaamay wasiirkii hore ee arrimaha gudaha xilligaas ee dawladda Kenya Joseph Ololinko
waa waxba kama jiraan wararkii hore ee aan faafinay ee ku aadanaa in haweenay ee ku lug lahayd weerarka waxaan helnay caddeymo tilmaamaya in haweenay argagixiso ah aysan ku jirin halkaas
lix maalin kadib ayuu soo gabagaboobay howlgalkii Westgate waxaana dadkii camaliyadaasi ku dhintay kasoo kala jeedaan waddamo kala duwan sida Mareykanka Ingiriiska maamulka Yahuudda Australia Canada Faransiiska Netherland China South Africa India Ghana iyo Trinidad and Tobago iyo kuwa badan oo kasoo jeeda waddanka Kenya
طغت عليه غيوم القهر والغلب